30-րդ 4 բարեկամները հանդիպման են պատրաստվում։
«Դե, ի՞նչ կա»,
հարցրեց այծիկ հյուրանոցի բակում նստած Պորտոսը Դարտանյանի, որը Պալե Ռոյալից վերադարձել էր մռայլ դեմքով։
«Նա ձեզ վատ ընդունեց, թանկագին Դարտանյան»։
«Իհարկե վատ. կարելի ասել, դա պարզապես անասուն է. Այդ ի՞նչ եք ուտում, Պորտոս»։
«Ինչպես տեսնում եք, թխվածք եմ թրչում իսպանական գինու մեջ. ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս նույնն անել»։
«Դուք իրավացի եք. Ժեմբլու, մի բաժակ»։
Այս հնչեղ անունը կրող ծառան մի բաժակ բերեց, և Դարտանյանը նստեց իր բարեկամի կողքին։
«Ինչպես եղավ»։
«Գրող»։
«Դուք հասկանում եք, որ արտահայտությունների ընտրություն անելու հարկ չկար»։
«Ես ներս մտա»։
Նա խետ նայեց ինձ, իսկ ես ուսերս թոթվեցի ու ասացի նրան.
«Դեմոն սինյոր,
մենք նրանցից թույլ գտնվեցինք»։
«Այո, ես այդ գիտեմ, պատմեցեք մանրամասնությունները»։
«Հասկանում եք, Պորտոս, ես չէի կարող մանրամասնությունները պատմել, առանց մեր բարեկամների անունները տալու, իսկ նրանց անունները տալ նշանակում էր կործանել նրանց»։
«Դե ինչ արած, մոնսինյոր»,
ասացի ես, «նրանք 50 հոգի էին, իսկ մենք միայն 2»։
«Այո»,
պատասխանեց նա, «բայց այդ ձեզ չխանգարեց կրակոցներ փոխանակել, ինչպես լսել եմ ես»։
«Ինչպես մեկ, այնպես էլ մյուս կողմից մի քիչ վառոդ ծախսեցինք, ահա ամբողջը»։
«Իսկ սուսերները նույնպես տեսան ցերեկվա լույսը»։
«Դուք ուզում եք ասել գիշերային խավարը, մոնսինյոր»,
պատասխանեցի ես։
«Այդպես», շարունակեց կարդինալը, «ես ձեզ գասկոնացի էի համարում սիրելիս»։
«Ես գասկոնացի եմ միայն այն ժամանակ, երբ բախտս բերում է, մոնսինյոր»։
Այս պատասխանն ըստ երևույթին նրան դուր եկավ, նա ծիծաղեց։
«Սա ինձ խրատ կլինի», ասաց նա, «որ իմ գվարդիականներին ավելի լավ ձիեր տամ, եթե նրանք հասնեին ձեր ետևից և նրանցից ամեն մեկը այնքան աներ, որքան արել եք դուք և ձեր բարեկամը, դուք ձեր խոստումը կկատարեիք, և նրան վերած կլինեիք ողջ թե մեռած»։
«Դե ինչ կա որ»։
«Ինձ թվում է դա վատ չէ»,
ասաց Պորտոսը։
«Ախ աստվածի, իհարկե վատ չէ, թանկագինս»։
«Բայց ինչպես ասվեց այդ»։
«Ուղղակի անհավատալի է»,
ընդհատեց նա իր պատմությունը։
«Որքան գինի է կլանում այս թխվածքը»։
«Իսկական սպունգ է»։
«Ժեմբլու, էլի մի շիշ»։
Այն շտապողականությունը, որով բերվեց գինին, վկայում էր, թե ինչպիսի հարգանք էր վայելում Դարտանյանը այս հաստատությունում։ Նա շարունակեց.
«Ես արդեն հեռանում էի, երբ նա նորից կանչեց ինձ ու հարցրեց. ձեր ձիերից 3-ը սատկելու սպանվել են»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Որքան արժեն նրանք»։
«Դե ինչ կա որ, իմ կարծիքով դա գովելի մտադրություն է»,
ասաց Պորտոսը։
«1000 պիստոլ»,  պատասխանեցի ես։
«1000 պիստոլ»,
գոչեց Պորտոսը։
«Օ, դա չափից դուրս է, և եթե նա ձիերից բան է հասկանում, պետք է սակարկեր»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, նա այդ շատ էր ուզում, այդ ժլատը»։
Նա վեր թռավ տեղից և աչքերը հառեց իմ աչքերին։
«Ես էլ նայեցի նրան»։
Այն ժամանակ նա հասկացավ և ձեռքը արկ խխրելով այնտեղից լիոնյան բանկի արժե թղթեր հանեց։
«1000 պիստոլի»։
«Ուղիղ 1000»։
«Ինչպիսի գծուցն է, և ոչ մի պիստոլ ավելի»։
«Եվ հիմա ձեզ մոտ են»։
«Ահա»։
«Ազնիվ խոսք, իմ կարծիքով նա վարվել է որպես կարքին մարդ»,
ասաց Պորտոսը։
«Ինչպես թե կարքին»։
«Այն մարդկանց հետ, որոնք նրա համար ոչ միայն իրենց կաշին են վտանգի ենթարկել, այլև մեծ ծառայություն են մատուցել նրան»։
«Մեծ ծառայություն»։
«Բայց ինչպիսի»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Իհարկե, կարծեմ, որ ես եմ տրորել մի պարլամենտական խորհրդականի»։
«Ինչպես»։
«Այն սևազգեստ մարդը, որին դուք գլորեցիք գերեզմանատան մոտ»։ «Հենց այն, սիրելիս, հասկանում եք դուք, այդ մարդը շատ էր խանգարում նրան»։ «Դժբախտաբար ես նրան աղցան չեմ արել»։ «Նա երևի կլավանա և դեռ
էլի անախորժություններ կպատճառի կարդինալին։
Այ թե ինչ, իսկ ես ետ քաշեցի իմ ձին, որը քիչ մնաց պիտի ճզմեր նրան։
Լավ, այդ հետաձգենք հաջորդ անգամին։ Նա, այդ ջելատը, պետք է վճարեր ինձ այն խորհրդականի համար։
Բայց դու քո բոլորովին չեք ճզմել նրան,
նկատեց Պորտոսը։ Իսկ Ռիշելյոն միևնույնն է կասեր. 500 EQ խորհրդականի համար։ Բայց վերջնանք սրան։ Որքան արժեին ձեր ձիերը, Պորտոս։
Բարեկամս, եթե խեղճ մուշկետոնն այստեղ լիներ, նա իսկույն կասեր ձեզ ճիշտ գինը լիվրերով, սուերով և դենյեներով։
Միևնույն է, ասացեք, թե կուզ մոտավորապես, մինչև 10 EQ ճշտությամբ։
Հրաբուխն ու Բայարդը յուրաքանչյուրը մոտ 200 պիստոլ է նստել ինձ վրա։ Եվ եթե Ֆեբն էլ գնահատենք 150, ապա դա երևի լրիվ հաշիվը կլինի։
Նշանակում է մնում է էլի 450 պիստոլ, ասաց Դարտանյանը գոհացած։
Այո,
պատասխանեց Պորտոսը,
բայց մի մոռացեք և թամբերը։
Այդ ճշմարիտ է գրողը տանի։ Իսկ որքան արժեն թամբերը։
Եթե 100 պիստոլ հաշվենք 3 ձիերին, ապա…
Լավ, հաշվենք 100 պիստոլ, ընդհատեց նրան Դարտանյանը։ Մեզ մնում է էլի 350 պիստոլ։ Պորտոսը գլխով արեց որպես համաձայնության նշան։ 50-ը կտանք հյուրանոցի տիրուհուն մեր ապրուստի հաշվի։ Մնացած 300-ը բաժանենք մեր մեջ։
Բաժանենք, համաձայնեց Պորտոսը։
Ընդհանուր առմամբ չնչին գործ է, մրթմրթաց Դարտանյանը, իր արժե թղթերը գրպանը դնելով։
Ասաց Պորտոսը, դե միշտ էլ այդպես է։
Բայց ասացեք ինձ։ Ինչ։
Նա իմ մասին ոչինչ չհարցրեց։
Ինչպես չէ,
գոչեց Դարտանյանը, վախենալով, թե կվհատեցնի իր բարեկամին, եթե խոստովանի, որ կարդինալը նրա մասին ոչ մի խոսք չի ասել։
Նա ասաց…
Ինչ ասաց,
վրա բերեց Պորտոսը։ Սպասեցեք, ես ուզում եմ նրա իսկական խոսքերը հիշել։
Նա ասաց…
Հաղորդեցեք ձեր բարեկամին,
որ նա կարող է հանգիստ քնել։
Հիանալի է, ասաց Պորտոսը,
պարզ է լույսի պես, որ նա այնուամենայնիվ մտադիր է ինձ բարոն դարձնել։
Այդ ժամանակ հարևան եկեղեցու ժամացույցը խփեց 9 անգամ։ Դարտանյանը ցնցվեց։
Իսկապես, ասաց Պորտոսը, ժամը 9-ն է խփում, իսկ 10-ին, ինչպես հիշում եք, մենք տեսակցություն ունենք թագավորական հրապարակում։
Լրացեք, Պորտոս,
անհամբեր գոչեց Դարտանյանը,
մի հիշեցրեք ինձ այդ,
3 օրվանից ես ինձ կորցրել եմ։
Ես չեմ գնա։
Ինչու՞,
հարցրեց Պորտոսը։
Որովհետև ինձ համար շատ ծանր է նորից տեսնել 2 մարդու, որոնց մեղքով մեր գործը տապալվեց։
Բայց չէ, որ ոչ մեկը, ոչ մյուսը մեզ չհաղթեցին։ Հիմա տրճանակը դեռ լցված էր, իսկ դուք դեմ առ դեմ կանգնած էիք սուսերները ձեռքներիդ։
Այո, ասաց Դարտանյանը, բայց արդյոք այդ տեսակցության մեջ թաքնված չէ։
Դուք այդ չեք մտածում, Դարտանյան։
Այդ ճշմարիտ էր, Դարտանյանը Աթոսին խաբեության ընդունակ չէր համարում, այլ պարզապես տեսակցությունից խույս տալու պատճառ էր փնտրում։
Հարկավոր է գնալ,
ասաց հոյատես սենյոր Դբրասիեն։
Հակառակ դեպքում նրանք կկարծեն, թե մենք վախեցել ենք։ Ահ, բարեկամս, քանի որ մենք երկուսով անվեհեր 50 հակառակորդի դեմ ելանք մեր ճանապարհի, ապա կարող ենք և համարձակորեն մեր բարեկամներին հանդիպել թագավորական հրապարակում։
Այո,
ասաց Դարտանյանը, ես այդ գիտեմ, բայց նրանք արքայազումների կուսակցությանն են հարել առանց մեզ նախազգուշացնելու։
Աթոսն ու Արամիսը խաբեցին ինձ, և դա է անհանգստացնում ինձ։ 3 մենք ճշմարտությունն իմացանք, իսկ եթե այսօր էլ հանկարծ մի որևէ բան պարզվի…
Դուք իսկապես չեք վստահում նրանց,
հարցրեց Պորտոսը։ Արամիսին այո, այն ժամանակից ինչ նա աբատ է դարձել։ Դուք բարեկամս, երևակայել չեք կարող, թե հիմա ինչ է դարձել նա։ Նրա կարծիքով մենք փակում ենք եպիսկոպոս դառնալու իր ճանապարհը, և երևի նա դեմ չի լինի վերացնել մեզ։
Արամիսն ուրիշ բան է, դա ինձ չէր զարմացնի,
ասաց Պորտոսը։ Գուցեև պարոն Բոֆորի մտքովն անցնի մեզ բռնել։
Ինչպես, նրանից հետո, երբ մենք իր ձեռքումն էինք և նա մեզ ազատ արձակեց։
Ի դեպ,
մենք զգույշ կլինենք, կզինվենք և մեզ հետ էլ կվերցնենք Պլանշեին, իր հրացանով։
Պլանշեն ֆրոնդյոր է, ասաց Դարտանյանը։
Գրողը տանի այդ քաղաքացիական կռիվը,
գոչեց Պորտոսը։
Ոչ ոքի վրա հույս դնել չի լինի, ոչ բարեկամի, ոչ ծառայի։ Ախ, եթե խեղճ մուշկետոնն այստեղ լիներ, այ թե ով երբեք չի լքի ինձ։
Այո, քանի դեռ դուք հարուստ եք։
Է, բարեկամս,
ոչ թե երկպառակչական պատերազմն է բաժանում մեզ, այլ այն, որ մենք այլևս 20 տարեկան երիտասարդներ չենք։ Այն, որ երիտասարդական ազնիվ խոյանքը թուլացել է, իր տեղը զիջելով սառը հաշիվների ձայնին, փառասիրության ներշնչմանը, եսամոլության ներգործությանը։
Այո, դուք իրավացի եք, Պորտոս։
Գնանք այդ տեսակցությանը,
բայց գնանք լավ սպառազինված։
Եթե չգնանք, նրանք կասեն, թե մենք վախեցել ենք։
Էյ, Պլանշե,
ձայն տվեց Դարտանյանը։ Պլանշեն ներկայացավ։
Պատվիր իր ձիերը թամբել և հրացաններ վերցրու։
Բայց տեր իմ, ում դեմ ենք գնում մենք։
Ոչ ոքի, դա պարզապես նախազգուշական միջոց է այն դեպքի համար, եթե մենք հարցակման ենթարկվենք։
Գիտեք արդյոք տեր իմ, որ մահափորձ է կատարվել Բրուսելի, այդ ժողովրդի հոր կյանքի դեմ։
Ա, իսկապես,
հարցրեց Դարտանյանը։
Այո, բայց նա լիովին բարձատրվել է, ժողովուրդը ձեռքերի վրա է տուն տարել նրան, երեկվանից նրա տունը լեփլեցուն է, նրան այցելել են կոադյուտորը, Լոնգվիլը, արքայազն դե Կոնտին, Դքսուհի դե Շևրոզը ու Տիկին դե Վանդոմն էլ են եղել նրա այցելուների մեջ։ Հիմա բավական է, որ նա ցանկանա…
Ինչ կարող է ցանկանալ նա։
Պլանշեն երգեց։ Լսվում է շշունջը հողմի, դա աղմուկն է ֆրոնդի, որ փոխվում է տրտունջի, մազարինին թող կորչի։
Տարօրինակ բան չէ, որ մազարինին շատ ավելի գող կլիներ, եթե ես բոլորովին ճզմած լինեի նրա խորհրդականին,
մռայլ ասաց Դարտանյանը Պորտոսին։
Դուք հասկանում եք, տերիմ, որ եթե ինձ պատվիրում եք հրացանը վերցնել այնպիսի մի ձեռնարկումի համար, ինչպիսին եղել է պարոն Բրուսելի դեմ…
Ոչ, ոչ, հանգիստ եղիր։
Բայց որտեղից գիտես դու այդ մանրամասնությունները։
Ո, ես դրանք իմացել եմ վստահելի աղբյուրից, Ֆրիկեից։
Ֆրիկե,
ասաց Դարտանյանը։ Այդ անունն ինձ ծանոթ է։
Դա Բրուսելի սպասուհու որդին է, կտրիչ տղա է, նրա վրա կարելի է հույս դնել, ապստամբության դեպքում նա իր ճամփից չի շեղվի։
Արդյոք աստվածամոր տաճարում չի երգում նա, հարցրեց Դարտանյանը։
Այո, Բազենն էլ նրա հովանավորն է։
Ա, գիտեմ,
ասաց Դարտանյանը, և միաժամանակ ծառայում է փայլեցնողների փողոցի պանդոկում։
Մի անգամ այն ճշմարիտ է։ Դուք ինչ գործ ունեք այդ տղայի հետ,
հարցրեց Պորտոսը։
Ա, ասաց Դարտանյանը,
ես արդեն մի անգամ լավ տեղեկություններ եմ ստացել նրանից, և հարկ եղած դեպքում նա կարող է ուրիշ տեղեկություններ էլ տալ ինձ։
Ձեզ, երբ դուք քիչ է մնացել, ճզմեք նրա տիրոջը։
Իսկ նա որտեղից պիտի իմանա այդ։
Ճշմարիտ է։
Այդ ժամանակ Աթոսն ու Արամիսը Սեն Անտուան արվարձանով մոտենում էին Փարիզին։ Նրանք ճանապարհին հանգստացել էին և այժմ շտապում էին, որպեսզի տեսակցությանը չուշանան։ Բազենը մենակ էր ուղեկցում նրանց։ Գրիմոն, ինչպես ընթերցողը հիշում է, մնացել էր մուշկետոնին խնամելու, իսկ հետո էլ պիտի գնար ուղիղ երիտասարդ վիկոնտ Բրաժելոնի մոտ, որը մեկնել էր ֆլանդրիական բանակը։
«Այժմ», ասաց Աթոսը, «մեզ հարկավոր է գնալ որևէ հյուրանոց, քաղաքի շոր հագնել, սուսերներս ու ատրճանակներս դնել այնտեղ և զինաթափել մեր ծառային։
Ամենևին ոչ թանկագին կոմս, թույլ տվեք ինձ ոչ միայն չհամաձայնել ձեր կարծիքին, այլև փորձել ձեզ հակել իմ կարծիքին»։
«Ինչու»?
«Որովհետև այն տեսակցությունը, որին մենք գնում ենք, ռազմական տեսակցություն է»։
«Ինչ եք ուզում դուք ասել դրանով, Արամիս»?
«Որ թագավորական հրապարակը միայն շարունակությունն է Վանդոմյան մեծ ճանապարհի, և ուրիշ ոչինչ»։
«Ինչպես»? «Մեր բարեկամները»…
«Այժմ դարձել են մեր ամենավտանգավոր թշնամիները, Աթոս»։ «Ինձ լսեցեք, չարժե շատ դյուրահավատ լինել, և մանավանդ ձեզ»։
«Ո, իմ թանկագին Դերբլե»։
«Ով կարող է երաշխավորել, որ Դարտանյանը իր պարտության համար մեզ չի մեղադրում և չի նախազգուշացրել կարդինալին»։ «Եվ որ կարդինալը կարող է օգտվել այս տեսակցությունից, որպեսզի մեզ բռնի»։
«Ինչպես, Արամիս»? «Դուք կարծում եք, որ Դարտանյանն ու Պորտոսը այդպիսի անազնիվ բան կանեն»։
«Բարեկամների միջև, Աթոս, դուք իրավացի եք, դա անազնիվ բան կլիներ»։
«Բայց թշնամիների նկատմամբ դա միայն ռազմական խորամանկություն է»։
Աթոսը ձեռքերը կրծքին խաչեց և իր գեղեցիկ գլուխը կախեց։ «Ինչ կարող ես անել, Աթոս»,
շարունակեց Արամիսը։
«Մարդիկ այդպես են ստեղծված, և միշտ էլ նրանք 20 տարեկան չեն լինում. մենք, ինչպես ձեզ հայտնի է, դաժանորեն դիպանք Դարտանյանի ինքնասիրությանը, որը կուրորեն ընթացք է տալիս նրա արարքներին. նա նեղացած էր. Միթե դուք չտեսաք, թե ինչպես էր հուսահատված նա այն ճանապարհին»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Պորտոսին, ապա գուցե թե նրա բարոնությունը կախված էր այդ գործի հաջողությունից. բայց մենք փակեցինք նրա ճանապարհը, և բարոնությունը այս անգամ փախավ նրանից»։ «Ով կարող է երաշխավորել, որ այդ տխրահարճակ բարոնությունը այժմ էլ մեր այսօրվա տեսակցությունից չի կախված»։ «Նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնենք, Աթոս»։
«Լավ, իսկ եթե նրանք առանց զենքի գան»։
«Ինչպիսի խայտառակություն կլինի մեզ համար, Արամիս»։ «Ա, հանգիստ եղեք, թանկագինս, հավատացնում եմ ձեզ, որ այդպես չի լինի. բացի այդ, մենք արդարացում ունենք. մենք հենց ուղակի ճանապարհից ենք գալիս և խռովարարներ ենք»։
«Մենք արդարացումների մասին պիտի մտածենք»։ «Արդարացումներ Դարտանյանի և Պորտոսի առաջ»։ «Օ, Արամիս»,
ասաց Աթոսը գլուխը տխուր օրորելով։ «Պատվովս եմ երդվում, դուք ինձ դարձնում եք ամենադժբախտ մարդկանցից. դուք թունավորում եք մի սիրտ, որ դեռ վերջնականապես չի մեռել բարեկամական զգացմունքների համար»։
«Հավատացեք, ավելի լավ կլիներ, եթե դուք այդ սիրտը պոկեիք իմ կրծքից»։
«Արեք, ինչպես ուզում եք, Արամիս, իսկ ես կգնամ առանց զենքի»,  վերջացրեց նա։ «Ոչ, դուք այդ չեք անի»։ «Ես ձեզ այդպես չեմ թողնի»։ Ձեր թուլության պատճառով դուք կարող եք կործանել ոչ թե մեկ մարդու, ոչ թե Աթոսին, կոմս Դելաֆերին, այլ գործը մի ամբողջ կուսակցության, որին դուք պատկանում եք և որը ձեզ վրա հույս է դրել»։
«Թող ձեր ասածը լինի»,
տխուր պատասխանեց Աթոսը, և նրանք շարունակեցին իրենց ճանապարհը։ Դեռ նոր էին Պադը Լամյուլ փողոցով մոտեցել Ամայի հրապարակի ճաղերին, երբ Սուրբ Կատարինեի փողոցի մոտ կամարների տակ նկատեցին երեք ձիավոր։ Դրանք էին Դարտանյանը ու Պորտոսը, փաթաթված թիկնոցների մեջ, որոնց տակից դուրս էին ցցվել սուսերները։ Դրանց ետևից գալիս էր Պլանշեն, հրացանը ուսին գցած։ Նրանց տեսնելով, Աթոսն ու Արամիսը ձիերից իջան։ Դարտանյանն ու Պորտոսն էլ նույն նարին։ Դարտանյանը տեսնելով, որ Բազենը երեք ձիերի սանձերը բռնելու փոխարեն կապում է կամարի տակի օղերից, Պլանշեին հրամայեց նույնն անել։ Հետո երկուսը մի կողմից, երկուսը մյուս, իրեն ծառաների ուղեկցությամբ շարժվեցին միմյանց ընդառաջ։ Եվ երբ մոտեցան, քաղաքավարի գլուխ տվին իրար։
«Որտեղ կուզենայիք մեր զրույցի տեղ ընտրել, պարոններ»,  ասաց Աթոսը, տեսնելով, որ շատ անցորդներ կանգ են առնում ու իրենց նայում, ասես սպասելով, թե հիմա կսկսվի այն նշանավոր մենամարտերից մեկը, որոնց հիշողությունը դեռ թարմ էր քաղաքացիների մեջ, մանավանդ նրանց, ովքեր ապրում էին թագավորական հրապարակի մոտերքում։
«Ցանկապատը փակված է», ասաց Արամիսը, «բայց եթե դուք սիրում եք ծառերի ստվերը և անդորմենությունը, ես Ռոգանի առանձնատան բանալին կճարեմ, և մենք հիանալի կտեղավորվենք»։
Դարտանյանը սկսեց նայել խավարին, իսկ Պորտոսը նույնիսկ գլուխը ներս կոխեց ցանկապատից, ջանալով խավարի մեջ որևէ բան տեսնել։
«Եթե դուք գերադասում եք մի ուրիշ վայր», ասաց Աթոսը իրազնիվ ու թովիտ ձայնով, «ինքներդ ընտրեցեք»։
«Ես կարծում եմ, որ եթե պարոն Դերբլեն բանալին ճարի, դրանից լավ տեղ չի գտնվի»։
Արամիսն իսկույն գնաց բանալին բերելու, չմոռանալով սակայն շշնջալ Աթոսի ականջին, որ նա չմոտենա Դարտանյանին ու Պորտոսին։ Բայց նա ում տրվեց այդ խորհուրդը, միայն ժպտաց արհամարաբար և մոտեցավ իր նախկին ընկերներին, որոնք տեղից չէին շարժվում։ Իսկապես, Արամիսը բախեց Ռոգանի առանձնատան դուռը և շուտով վերադարձավ մի մարդու հետ, որն ասում էր.
«Ուրեմն դուք ինձ խոսք եք տալիս, պարոն»։
«Ահա ձեզ», ասաց Արամիսը մի ոսկե դրամ մեկնելով նրան։
«Ախ, դուք չեք ուզում խոսք տալ ինձ, պարոն»,
ասաց բարապանը գլուխը օրորելով։
«Ինչ երաշխավոր եմ ես», պատասխանեց Արամիսը։ «Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այդ պարոնները ներկա պահին մեր բարեկամներն են»։
«Այո, իհարկե»,
սառը հաստատեցին Աթոսը, Դարտանյանը և Պորտոսը։ Դարտանյանը խոսակցությունը լսելով հասկացավ, թե ինչ դրություն է։
«Հիմա տեսնում եք», ասաց նա Պորտոսին։
«Ինչ»։
«Նա չի ուզում խոսք տալ»։
«Ինչի համար»։
«Այս մարդը Արամիսին խնդրում է խոսք տալ, որ մենք մենամարտի համար չենք եկել հրապարակը»։
«Եվ Արամիսը չուզեց խոսք տալ»։
«Չուզեց»։
«Դե, ուրեմն զգույշ լինենք»։
Մինչ սրանք խոսում էին, Աթոսը աչքը չէր հեռացնում սրանցից։ Արամիսը դռնակը բացեց և մի կողմ կանգնեց, որպեսզի Դարտանյանին ու Պորտոսին ներս թողնի։ Դարտանյանը ներս մտնելիս նրա սուսերի կոթը դիպավ երկաթաճաղին և թիկնոցի փեշը բացվեց։ Թիկնոցի տակ երևացին ատրճանակների փողերը, որոնք փայլփլում էին լուսնի լույսի տակ։
«Տեսնում եք»,
ասաց Արամիսը մի ձեռքը դիպցնելով Աթոսի ուսին, մյուսով ցույց տալով Դարտանյանի գոտին խրած զինանոցը։
«Ավախ, տեսնում եմ»,
ասաց Աթոսը ծանր հառաչելով, և նա էլ գնաց նրանց ետևից։ Արամիսը վերջինը ներս մտավ և իր ետևից դռնակը փակեց։ Երկու ծառաները մնացին փողոցում և ասես նույնպես միմյան չվստահելով իրարից հեռու էին մնում։